Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привітання у ефірі правоабороночая програма «Кардіограма». З вами Ганна Балахович. І сьогодні у програмі. Батьки розстріляного за теракт у мінському метро Дмитрія Коновалова дагэтуль не жадають розмовляти про свого сина.
Когда этих мальцев убили, очень быстро сняли эту охрану. Я спросил, это охрана или гласная слежка. А гласная слежка – это еще и психическое давление.
Белпошта 8-й год запар отмовляется распаусюдживать газету «Вольная глубокая».
Ответ о том, что печатное издание не будет принято для распространения РУП-почтой, голословно.
У Бресте прошла выстава фотоздымков расколенов на будинках.
Везде были трещины, почти во всех домах трещины квартиры. Ковалевка, булька.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Правоабарончую программу распочинаем оглядом наиважнейших подей за тыдень. Белорусская ассоциация журналистов закликает КДБ забрать с суда заяву про признание фотоальбома «Пресс-фото Беларуси 2011» экстремистским. Мы меркуем, что сам факт судового разгляду пытания про экстремизм у фотоздымках является абсурдным, говорится у звороте БАШ до начальника управления КДБ по Гродинской области Ивана Коржа. Фотоздымки этого альбома не утрымливают закликов до экстремистской деятельности и не пропагандуют ее. Фотоздымки не створают, а только иллюструют реальность. Яны по значению не могут утримливать свядомо скаженных, неотповедных речейности домыслов про життядейность Республики Беларусь. БАШ подкресливает, что претензии экспертной комиссии до подборки материалов фотоальбома свечать об продузятых относинах самих экспертов, а не створальников альбому.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Депутатка Бундестага закликає белорусские улады неоткладно увести мораторий на смяротную кару. Депутатка немецкого Бундестага от фракции «Зеленых» Мари Луиза Бек отзначає. Год тому были варварским способом покараны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, обвинувачене у теракте у Минском метро. Мати Ковалева протягує змагаться за выдачу ее тела сына, а белорусский урад отмовляется поведомлять про дату выполнения присуду и место похования осужденных. По словам Бек, заходячи с правовых норм, были покараны невиноватые. Немецкая депутатка заявляет, что нельзя допустить, каб злочинства супраць двух молодых людей были забытые. Нагадаем, что отмена смяротной кары является одной умовой, каб вернуть Беларусь у Совет Европы. Дальше далее в программе мы накируемся у Витебску гости до свояков расстрелянных за теракт у Минским метро.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Активиста руху за свободу Яна Мельникова обвинователи у организации и у деле у несанкционованном пикете. Суд Советского района столицы оштрафовал его на 2 200 000 рублей. 25 соковика на угодке обвешения Белорусской Народной Республики Ян Мельников узнял бел червоно-белый стяг и раздавал минакам уластное веншование с Днем Воли на площади Куба Колоса. Судья Оксана Рылява не задоволила ходайництво активиста, как процесс велся по-белоруску, отзначая Радио Свобода. Так само на 2,5 миллиона оштрафовали пенсионерку Нину Баинскую, якая 25 соковика разгорнула каля Червоного костела у Минску бел червоно-белый стяг.
Программа «Кардиограмма».
Европарламент зацікавіўся справай грамадзянкі Польшчы Тэрэсы Шчэлец, якая больш за месяц не можа выехаць з Беларусі і ў знак пратэсту галадуе ў польскім консульстве ў Брэсце. Віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента Яцек Пратасевіч выказаў занепакоенасць тым, што ўлады Беларусі адмаўляюцца выпусціць з тэрыторыі краіны грамадзянку Польшчы. Пратасевіч заявіў у Брусэлі, што збіраецца размаўляць на гэту тэму з амбасадарам Еўрасаюза ў Беларусі. Пратасевіч нагадвае, што Шчэлец грамадзянка Еўрасаюза і незразумелыя дзеянні ў адносінах да яе ускладняюць не толькі адносіны Беларусі з Польшчай, але і Беларусі з Еўрасаюзам. Нагадаем, што грамадзянка Польшчы больш за месяц не можа выехаць з Беларусі. З яе патрабуюць мытныя пошліны за аўтамабіль, якія яна не прызнае законнымі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Магілёве прадпрымальнік замінае рэстаўрацыі будынка, які належыць касцёлу. На першым паверсе знаходзіцца яго крама «Алімп». Прадпрымальнік вінаваціць будаўнікоў у тым, што яны закрываюць рыштаваннямі шыльды крамы. Таксама ён кажа, што праз рамонт зніжаецца колькасць пакупнікоў. Уласнік крамы нават выклікаў міліцыянтаў, якія склалі пратакол пра дапушчаныя будаўнікамі парушэнні. Тым часам магілёўцы катэгарычна не згодныя з пазіцыяй прадпрымальніка. 25 гараджан ўжо накіравалі подпісы на імя старшыні гарвыканкама. Яны просяць агарадзіць небяспечныя зоны ў адпаведнасці з будаўнічымі нормамі, а таксама прыбраць гандлёвыя аб'екты з будаўнічай пляцоўкі. Будынак быў выкуплены касцёлам яшчэ ў 2003 годзе. Там хочуць зрабіць асветніцкі цэнтр. Паводле плана першы этап будаўнічых работ па рамонце фасада будынка мусіць быць завершаны сёлета ў чэрвені.
Праграма «Кардыяграма».
Жыхары Брэста хочуць ведаць бюджэт горада. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» 9 красавіка пачалі збор подпісаў за празрыстасць гарадскога бюджэту Брэста. Подпісы збіраюцца пад зваротам, які будзе накіраваны ў брэсцкі гарвыканкам і гарадскі савет дэпутатаў. Аўтары звароту прапануюць публікаваць бюджэт рэгіёна і справаздачу пра яго выкананне на сайце гарвыканкама. Таксама прапануецца публікаваць праект бюджэту і праводзіць па ім грамадскія абмеркаванні. У лютым актывісты кампаніі ўжо звярталіся да мясцовых уладаў з такой прапановай, але без Ванікова.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Швецыі прайшла міжнародная канферэнцыя «Дні праваабаронцаў», у якой узялі ўдзел праваабаронцы і журналісты з краін, дзе пытанне правоў чалавека застаецца актуальным. На мерапрыемстве пабывалі і журналісты Еўрарадыё. Як у краінах з праблемнай дэмакратыяй змагаюцца з праваабаронцамі і свабодай слова, даведаемся проста зараз.
У вачах праваабаронцаў з усяго свету Беларусь выглядае сапраўдным пеклам. Асабліва пасля таго, як у беларускай турме апынуўся віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вырашаем даведацца, як прэсуюць праваабаронцаў у іншых краінах свету. В'етнамская журналістка і блогерка Пам Дун Тран распавядае, што на яе радзіме колькасць палітвязняў вымяраецца сотнямі. Чалавека, які крытыкуе ўрад, могуць схапіць па даносе суседзяў, але могуць улады і фантазію праявіць.
Яшчэ адзін спосаб націснуць на дысідэнта – зрабіць яго ўдзельнікам ДТЗ. Гэтая сітуацыя сама па сабе непрыемная, гэта ціск, але аварыя – гэта таксама і нагода забраць чалавека у паліцэйскі ўчастак. А там можна адбыцца ўсё, што заўгодна. Два года таму адна з праваабаронцаў згубіла ў такой сітуацыі 7 зубоў.
Албанец Дарыян Матілія кажа, што каб напалохаць журналіста, не трэба выбіваць яму зубы.
Нашыя ўлады практыкуюць дробны, але рэгулярны ўціск. Калі гэта не працуе, іх зневажаюць, пачынаецца кампанія па знішчэнні публічнага іміджа чалавека. Звычайна, гэтага дастаткова, каб пачала працаваць самацэнзура.
Кампаніі па руйнаванні рэпутацыі праходзяць не толькі ў медыях падкантрольных дзяржаве, але і ў інтэрнэце. Па словах Пам Дун Тран, нешта падобнае адбываецца і ў В'етнаме, на палітычны клімат якога моцна ўплывае Кітай.
На сайтах навінаў і ў сацыяльных сетках створаная процьма фэйкавых акаунтаў. Тыя, хто лагініцца пад імі, называюцца менеджэрамі плётак. Па нашых падліках, каментаваннем на карысць станоўчага іміджа камуністычнай партыі і дыскрэдытацыі людзей, якія крытыкуюць КПК у інтэрнэце, займаецца не менш за 900 чалавек.
Косаўскія ўлады ціснуць рублём, а дакладней еўра. Уплыў дзяржаўных чыноўнікаў на працадаўцаў і прафсаюзы вельмі вялікі, распавядаюць праваабаронцы з Косава.
Калі твой бацька працуе на дзяржаўным прадпрыемстве, табе лепш не казаць нічога недазволенага. У нас жа вельмі маленькая краіна.
Самы нечаканы від ціску, пра які давялося пачуць, існуе ўсё ж у Албаніі. Калі грамадскі актывіст пачынае казаць лішняга, камуністычныя ўлады краіны публічна абвяшчаюць яго камуністам. Арганізацыя, якую прадстаўляе такі камуніст, можа страціць замежнае фінансаванне і ў выніку спыніць сваю дзейнасць.
Албанія – гэта тая ж Беларусь, толькі з дэмакратыяй.
Чамусьці параўноўвае нашы краіны албанскага праваабаронца Васілі Калачы. Ці ёсць у Албаніі дэмакратыя – пытанне спрэчнае. Але ў тым, што глеба для параўнання Беларусі з Албаніяй, Косава, Кітаем і нават В'етнамам ёсць, гэта, на жаль, бясспрэчна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У Стокгольме журналісты Еўрарадыё сустрэліся таксама з пераможцай Еўрабачання 2012 Ларын. Шведская спявачка выступала на закрыцці канферэнцыі Дні праваабаронцаў. Праз журналістаў Еўрарадыё спявачка пакінула аўтограф усім беларусам. Са словамі «Свабода заўжды ў вашым сэрце». Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае яшчэ адна вандроўка, на гэты раз у Віцебск. Стала вядома, што сям'ю расстралянага па справе выбуху ў мінскім метро Дмітрыя Канавалава ўжо не ахоўваюць. Але ці магчыма сустрэцца з бацькамі расстраляных?
Кардыяграма.
У сённяшняй праграме мы ўзгадвалі, што дэпутатка Бундэстага заклікае беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе смяротнае пакаранне яшчэ існуе. Больш за год прайшло пасля расстрэлу Дзмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Калі маці Кавалёва, якога расстралялі за неданясенне на Канавалава, да апошняга змагалася за жыццё сына, а цяпер дамагаецца ад дзяржавы хаця б цела сына, сям'я асуджанага за тэракт Дзмітрыя Канавалава увогуле не кантактавала з журналістамі. Пра Канавалава вядома толькі тое, што іх увесь час ахоўвалі. Нядаўна ахову знялі. Але ці гатовыя Канавалавы адказаць на пытанні журналістаў? Даведаемся ўжо зараз.
Праз два гады пасля тэракта маці расстралянага Дмітрыя Канавалава працуе ў дзіцячым садку. На працу а 8 раніцы прыходзіць сама. Раней заўсёды ў суправаджэнні аховы, таму немагчыма было падысці. Цяпер аховы няма, але сыходжу ні з чым. Размаўляць адмаўляецца і бацька Канавалава. Ён адчыняе кватэру, але як толькі даведваецца, хто прыйшоў, адразу гучна захопвае дзверы перад носам. Аховы каля дому Канаваловых таксама ўжо няма. Больш гаваркім, мякка кажучы, аказваецца сусед збоку.
Когда этих мальцев убили, очень быстро сняли эту так называемую охрану. Я спросил, это охрана или гласная слежка? А гласная слежка это еще и психическое давление на психику давит. Если человек еще за угла за тобой наблюдает, ты можешь и не замечать. А когда... Это один из методов. Ну, я не ответил и то, и другое.
Часам каля дома дзяжужыла машына, часам ахова была пешшу. Раней бацькоў Канавалава суправаджалі нават на прагулку з сабакам.
Разгаварывал я з імі, так, через акно. У меня музыка какая-то, ну, я подлюбился в классике, а у тебя что-нибудь повеселее есть? Ну, а что вам веселее? Бетховена шестую симфонию. Я скачал с интернета, ой, как же он называет, охрана встает, охрана. Ну, понравилось. Один своим сотовым телефоном подошел поближе сюда. Как, ну, записать, чтобы включить погромче.
Ахова приходила раніцай и сыходила увечері, распавядае сусед. Бывало, и без машины приходили под дождем. Тады хаваліся на ганку каля пад'езда, ці прасіліся ў пад'езд. Уваход у падвал, дзе Канавалаў рабіў выбухоўку, знаходзіцца побач з пад'ездам. На пытанне, што там цяпер, пасля суда, сусед адразу згадвае.
О, тут было вообще, как у нас сюда все. Падвалы чистили, домоуправлення. Нумеравалі по-новому. В общем, тройную інвентарызацію сараю в падвалах провели.
Сарай Канавалава знаходзіцца амаль у самым канцы калідора. Аказваецца, ён драўляны і вельмі маленькі. І не зачынены. Унутры сарая няма нічога, акрамя невялікага стала. У гэтай будачцы месяцамі, незаважна для суседзяў, якія захоўваюць побач закаткі з гуркамі і памідорамі, незаважна для бацькоў і брата, Канавалаў варыў выбухоўку, якой падарваў мінскае метро. Віталь Ругайн, Аліс Пілецкі, Еўрарадыё.
Справа Кавалёва і Канавалава пакінула пасля сябе болей пытанняў, чым адказаў. З-за існавання смяротнага пакарання ў Беларусі наша краіна не мае статуса сябры ў Савеце Еўропы. Таму беларусы могуць адстойваць свае правы толькі ў камітэце па правах чалавека пры ААН. Дзверы ў іншыя міжнародныя інстытуты для нас закрытыя.
Кардыяграма.
Пры мікрафоне Ганна Балахович. Брэсцкія актывісты занепакоеныя станам будынкаў у горадзе. На іх увесь час з'яўляюцца расколіны, прычым не з-за таго, што будынкі старыя, а з-за таго, што глеба ў горадзе балоцістая і часцяком перад будаўніцтвам яе проста намываюць. Каб звярнуць увагу камунальнікаў на праблему расколінаў, жыхары Брэста правялі круглы стол і арганізуюць грамадзянскую кампанію. Больш падрабязна раскажа Ліза Кучаравая.
Жылыя дамы ў Брэсце пайшлі расколінамі. Жыхары горада і мясцовыя актывісты зладзілі фотавыставу аварыйных будынкаў і распачалі збор подпісаў пад патрабаваннем адрамантаваць дамы. Журналісты, актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» арганізавалі фотавыставу «Расколіны Брэста» і абмеркавалі на круглым стале, як змагацца з аварыйнымі дамамі. У круглым столе узялі удзел спецыялісты ў будаўніцтве і эксплуатацыі будынкаў, дэпутаты мясцовага савета дэпутатаў, журналісты і жыхары горада. Старшыня аднаго з жыллёвых будаўніча-спажывецкіх кааператываў Аляксандр Шчураў патлумачыў Еўрарадыё, што расколіны з'яўляюцца з-за складанага балоцістага грунту ў розных мікрараёнах горада.
Болото, сейчас очень сложное. Трещины во всех домах новых, которые вот здесь были даны, я как-то с оперативой и с коллегами с вами общался, везде были трещины, почти во всех домах трещины квартиры. Ковалевка, Булька.
Целый месяц
в нашем доме, два года это прошло, стали маячки, что на площадке на уровне 4-5 этажа тоже почти трещины.
На фотовыставе было бачно, что есть великие расколины, как на домах польского часу в историчном центре города, так огромистые расколины присутствуют нічуць і на новых будынках. Да прыкладу, як маланка разбіла расколіна сцяну 9-павярховага жылога дома па вуліцы Маскоўскай 176 у новым мікрараёне. Дэпутат Вярхоўнага Савета 13-га склікання, будаўнік па адукацыі Леонід Майструк мяркуе, што расколіны вынік няякаснай працы будаўнікоў.
На швах, как правило, используется тоже цель экономии и мусор, и всего только нет. Сверху там кто-то покажет, якобы цементный растворчик. Это грехи культуры производства, которые существуют. Вы спросите, есть технадзор, есть стройнадзор, который проверяет.
Памылкі ў праектаваннях, дысбаланс перакрыццяў, кепскае выкананне швоў кладкі або стыкаў панеляў узнікаюць па прычыне масавага ад'езду кваліфікаваных будаўнікоў на заробкі за мяжу. Лічаць удзельнікі круглага стала. Змагацца з гэтым яны збіраюцца праз грамадзянскую кампанію «Расколіны Брэста». Цяпер кожны жыхар горада зможа даслаць на сайт кампаніі «Гавары праўду» здымак са сваёй расколінай, каб папоўніць фотавыставу. Па выніках сабранага матэрыялу актывісты збіраюцца падаць запыт у Брэскі гарвыканкам і распачаць збор подпісаў, каб на жылых будынках расколіны былі ліквідаваны. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма». Грамадзянскія кампаніі сапраўды часта дапамагаюць вырашыць лакальныя праблемы. Варта ўзгадаць, напрыклад, жыхароў Гомеля, якія праз збор подпісаў дамагліся спынення будаўніцтва шматпавярховіка ў двары. Збіраюць подпісы цяпер і ў горадзе Глыбокі.
Праграма «Кардыяграма».
Белпошта адмаўляецца распаўсюджваць незалежную газету «Вольная Глыбокая» ўжо 8 год запар. Калісьці падпісчыкаў газеты было амаль 2,5 тысячы. А гэта, згадзіцеся, вялікая лічба для рэгіянальнай газеты. Чаму Белпошта адмаўляе ўключаць незалежнае выданне ў падпісны каталог, высвятляў наш корэспандэнт Юрас Высоцкі.
Белпошта адмовіла газеце «Вольная Глыбокая» ў распаўсюдзе. Кіраўніцтва Белпошты чарговы раз не ўключыла незалежную газету ў падпісны каталог. Уже 8 гадоў рэдакцыя газеты «Вольная Глыбокая» беспаспяхова дамагаецца аднаўлення падпіскі праз Белпошту. Да 2004 года газету можна было выпісаць на пошце, і тады ў выданні было каля 2,5 тысяч падпісчыкаў. Але ў 2005 годзе глыбоцкае аддзяленне Белпошты скасавала з газетай усе заключаныя дамовы. З таго часу усе адмовы на распаўсюд прыходзяць аднолькавыя. Слова ў слова, адрозніваюцца ў іх толькі даты. Кіраўніцтва пошты тлумачыць сваю пазіцыю тым, што абодва бакі з'яўляюцца ўдзельнікамі грамадзянскіх прававых адносін, таму яны свабодныя ў значэнні сваіх правоў і абавязкаў. Іншымі словамі, хочам заключаем дамову, хочам не заключаем, распавёў Еўрарадыё рэдактар выдання Уладзімір Скрабатун.
Не разумею эту адмову Белпошты заключыць газету «Вольна Глыбока» на другое паўгоддзе у подписный каталог. Мотивация такая, что два субъекта государыня вольные в заключении домовы, а так как вольные, ну, мы не ожидаем заключать с вами домовы. Ну, я так утрирую. Когда ты так приходишь в краму и просишь продайте мне хлеба, а я не кажу эти продавцы, а мы хочем вам хлеб продасти, можем не продасти.
Заробки у глыбоцких паштальонов невеликие, а на сайте райвыканкама постоянно висит обвестка, что у глыбоких не хапая паштальонов. Уключение яшчэ адной газеты ў падпісны каталог дазволіла б Белпошце атрымаць дадатковыя грошы, працягвае Уладзімір Скрабатун.
Я размаўляў з былым дырэктарам глыбоцкай пошты з Федором Пачкоўскім. Ён мне яшчэ ў 2005 годзе тлумачыў, што падпіска на газету, якая мае 16 палосаў, ім вельмі выгадная. Так як ёсць вага газеты, значит, вагі газеты ад палоснасці залежыць на кошт дастаўкі. А гэты заробак, то ў такім выпадку, я не разумею, матывацыю адмовы.
Юрыдычных подставаў не працягваць дамову з газетай «Вольная глыбокая» няма, лічыць мясцовая праваабаронца Ганна Мартыноўская з беларускага хельсінскага камітэту.
Ответ о том, что печатное издание не будет принято для распространения РУП-почтой, голословно. Газета зарегистрирована на законных основаниях, распространялась через почту уже неоднократно, да, и заключался договор. Какие есть основания не заключать договор, не продлять его? Что какая-то сторона не исполнила свои обязательства?
Зараз читачи «Вольного глыбокага» збирают подписи под зворотом до кіраўніцтва Белпошты об уключении газеты у подписный каталог. Юрась Высоцкий специально для программы «Кардиограмма».
«Кардиограмма» – программа про тое, как быть человеком.
У эфіры па-ранейшаму праграма «Кардыяграма». На жыхара вёскі Лебядзянка Бялыніцкага района Валерыя Вусіка заведзена ажно 4 адміністрацыйныя справы. Прычыну вясковец называе адну. Ён змагаецца з карупцыяй у мясцовым калгасе. Сваю невінаватасць у судзе па адной справе Валеры Вусік змог ужо даказаць. Наперадзе яшчэ 3 працэсы. Як вясковец адстойвае свае правы ў судах, даведаемся ў рубрыцы «Ты можаш».
Суд Бялыніцкага района апраўдаў актывіста Валерыя Вусіка. Суд прызнаў, што жыхар вёскі Лебядзянка нікога не абражаў. Валерый Вусік болей за 30 гадоў адпрацаваў у мясцовай гаспадаркі галоўным ветэрынарным лекарам, а таксама быў дэпутатам розных узроўняў. Пасля сыходу на пенсію ён пачаў пісаць лісты ў розныя кантралюючыя дзяржаўныя інстанцыі аб фактах карупцыі ў калгасе. Аднак сапраўдны рэзананс пачаўся толькі пасля таго, як інфармацыю пра карупцыю і злоўжыванне ў калгасе Лебядзянка атрымалі незалежныя журналісты з газеты «Магілёўскі выбар». Цяпер па некаторых агучаных вяскоўцам фактах ідзе праверка аддзелам па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Не дзіва, што дырэктара калгаса Лебядзянка Пятра Бялова моцна раздражняе актыўнасць былога супрацоўніка. Пляменнік дырэктара падаў у суд на вяскоўца нібыта за тое, што той яго абражаў. У судзе, які адбыўся 8 красавіка, у якасці сведак выступілі незалежныя журналісты Аліна Скрабунова і Яўген Глушкоў. Таксама суддзя далучыла да матэрыялаў справы відэазапіс, з якога было бачна, што Валерый Вусік нікога не абражаў і трымаўся карэктна. А вось пляменнік старшыні калгаса Міхаіл Бялоў абражаў яго непрыстойнымі словамі, расказвае Валерый Вусік.
Нормальна прайшоў суд, я считаю, што я поўнасцю даказаў сваю невіноўнасць. Сцвердзілі і відэасъёмка пацвердзілі гэта і пацвердзілі то, што на мяне быў саставлен заведомо ложный донос, написали то, что я не делал и не участвовал в этом вообще. Меня оскорбляли, а я не оскорблял.
Вясковец кажа, што ў судзе ён прасіў пакараць грамадзянаў Бялова і Сафонова, якія далі клятву ў судзе казаць толькі праўду. Аднак без саромных хлусілі. Працягвае Валерый Вусік.
Ну я напісаў спрэчнае заяўленне о том, што ён мяне аскарбляў этот Бялоў і што прашу прывесці праверку. І вот тут прашоў мне сёння апяць ответ ад раённай міліцыі. У ходзе правядзення праверкі ў адношэнні Бялова Міхаіла Вікторавіча, участковым інспектарам міліцыі Емельянаў составлен по административному предношению, статья 9.3 КОАП, оскорбление, направлен суд района для принятия решения.
Валерыя Вусіка чакае наперадзе яшчэ некалькі судовых паседжанняў. Раней старшыня суда Бялынскага района Владзімір Гус аштрафаваў вяскоўца на 5 мільёнаў рублёў, 2 мільёны штрафу за распаўсюджванне газеты «Магілёўскі выбар» і 3 мільёны рублёў за матэрыял у газеце, які нібыта быў хлуслівым і гамбіў старшыню мясцовага калгаса. Актывіст ужо абскардзіў пастанову, бо суддзя не дазволіў выклікаць у суд сведак і скарыстацца паслугамі адваката, кажа Валерый.
Дал мне 50 базовых, все на этом, суд окончился. Через сутки по телефону этот самый судья Гус начал мне извиняться. Ты, пожалуйста, извини, я был не прав, я эмоциями крестался, как это говорит. А забылся на закон, я совершил школьную ошибку, ты, пожалуйста, уже извини и подай у областный суд.
Вясковы актывіст кажа, што паводзіны суддзі яго вельмі здзівілі. Вусік не сумняваецца ў тым, што рашэнне Магілёўскага абласнога суда адменіць пастанову раённага, а суд Быхаўскага района аштрафуе за абразу яго крыўдзіцеля Міхаіла Бялова. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма» Віктар Чайкін.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта была праграма «Кардыяграма», у якой мы даведаліся пра тое, хто змагаецца за ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі, як склаўся лёс сям'і Канаваловых пасля расстрэлу сына, ды з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца праваабаронцы ў краінах, дзе парушаюцца правы чалавека. Калі ў вас ёсць нейкая цікавая гісторыя абароны ці парушэння правоў чалавека, і вы хочаце, каб гэтая тэма прагучала ў нашай праграме, дасылайце лісты на паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Сустрэнемся праз тыдзень. День. А позднюю годину с вами провела Ганна Балахович. Покуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.